Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, 3-4 kun tobim aynib ishga chiqolmadim va saytimizga barcha tinglovchilarimiz qatori o'sha tinglovchi sifatida, o'quvchi sifatida kirib turdim va o'tgan 3-4 kun davomida meni hayratga solgan, yoqamni ushlashga majbur qilgan bir voqea to'g'risida o'qidim. O'sha voqea bilan bog'liq savolimni keyinroq bermoqchiman. Hozir esa Eronga oid savol. Kecha shanba kuni Eronda saylovlar bo'lib o'tdi. Mana bugun saytimizda qisqa bir xabar turibdi. Erondagi saylovlarda islohotchilar peshqadamlik qilmoqda degan sarlavha ostida. O'qigandirsiz, umuman Erondagi vaziyatdan xabaringiz bor albatta. Yana savolim. Eron deganda Eron so'zi bilan bog'liq obraz bilan saylov so'zi ko'pam yopishavermaydi. Bizi shuurimizda shakllanib qolgan Eron to'g'risidagi tasavvur bilan saylov so'zi ko'pam yopishavermaydi. Yoki yopishadigan narsami?
Bilasizmi, bu siz aytayotgan narsa haqiqatda dunyo jamoatchilik fikrida shakllangan bir holat. Ya'ni Eronga nisbatan nima deydi? Demokratiya, inson huquqlari va siyosiy raqobatlardan xoli bo'lgan bir davlat sifatida tasvirlandi. Biz bilamiz, Eronda 79-yilda inqilob bo'lgan edi. Imom Xumeyni Fransiyada turib, Eronda inqilob qilgan edi. Ya'ni Fransiyada turib, Eronga video kasseta, o'sha payt katta video kassetalar bo'lardi, audio kassetalar orqali, internet yo'q edi, Sputnik kanallari u odamni qo'lida imkoniyatda mavjud emas edi va o'sha paytdagi 29 millionlik Eronning aholisi 79-yilda 29 million edi va Eronda islomiy inqilob bo'lgan edi va dunyoda shunda ancha jiddiy o'zgarishlar bo'lgan edi. Ya'ni ungacha islom hamma dinlar qatori siyosiy sahnadan ketdi degan fikr shakllangan. Va shundan keyin Eronga nisbatan, ayniqsa g'arb jamoatchilik tafakkurida, siyosiy elitalarda juda ham qo'rqinchli bir obraz shakllantirildi. Aslida Eronning modeli, davlat boshqaruv modeli bu qorishma. U yerda juda ham kuchli bo'lgan demokratik institutlar bor. Ya'ni saylovlar hech qachon muddatidan kechiktirilmagan. Eronda ya'ni bir tomondan bu demokratik institutlar qorishgan, ikkinchi tomondan teokratiya, ya'niki islom aqidalari, shiyalik aqidalari orqali davlatni boshqarish bir modeli shakllangan. Ya'ni Eronda prezident bu ijroiy hokimiyatning bir ramzi hisoblanadi. Ya'niki boshqa davlatlardagi premier ministrga o'xshaydi. Lekin davlatdagi oliy qudrat bu o'sha imom qo'lida saqlanadi, lekin imom ham o'sha diniy elita, tor doiradagi diniy elita tomonidan saylanadi yashirincha ovoz yo'li bilan. Demakki, Eron aslida bu bizni postsovet hududimiz, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariki bir 20-30 yildan keyin Eron yoki Pokistonga o'xshagan bir demokratik davlatlar bo'ladigan bo'lsa, bizni katta muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan bo'lamiz.
Demak, Eron uchun saylov yot unsur emas.
Eron uchun saylov yot unsur emas. Eronda har doim ochiqdan ochiq siyosiy tizim doirasidagi siyosiy raqobat har doim bo'lgan. Va u yerdagi ikkita katta siyosiy fraksiya kuch bor. Reformatorlar deyishadi. Ya'niki tarixda bir qancha prezidentlar hattoki reformatorlardan bo'lgan. Ya'ni hozirgi prezident, ya'ni dunyo tizimida bularni sotsial-demokratlar yoki so'llarga, ya'ni chap qanotga tenglashtirish mumkin. Va konservatorlar bor. Ular o'sha diniy Eronning tashqi ichki siyosatda agressivroq bo'lishini va diniy qadriyatlarga ko'proq e'tibor berishni taklif qilishadi. Masalan, Ahmadiy Nijod bu o'ng qanotdan edi, konservatorlardan edi. Yoki Said Xotami, Muhammad Xotami bu o'sha so'l qanotdan yoki o'sha liberallardan, reformatorlardan edi. Hozirgi Eronning prezidenti ham bu so'l qanotdan, ya'ni reformatorlardan. Va siyosiy tizimning ichkarisida har doim raqobat bo'lgan. Juda ham ashaddiy siyosiy kurashlar bo'lgan. Eronning parlamentida har doim oppozitsiya bo'lgan. U yerdagi o'sha nima deydi? Sidiyachi zabastovkalar, ya'ni o'tirib turib o'sha ovozlar bermaslik yoki qarshi ovoz berish, o'sha bu kabi narsalarni O'zbekistonda mutlaq tasavvur qilib bo'lmaydi.
Endi mana O'zbekistonga o'tdingiz. Biz bilamizki, ko'plab postsovet mamlakatlarida, xususan O'zbekistonda saylovni adolatli deyish qiyin, yumshoqroq aytganda. Eronda o'tadigan mana kecha o'tgan saylovlarni adolatli, chindan ham har bir saylovchi o'zi istagan nomzodga ovoz bera oladi yoki o'zi istagan partiyaga ovoz bera oladi deyish mumkinmi?
Bu yerda ma'lum bir filtr bor. Ya'niki o'sha korpus straji islomskiga islomskiy revolyutsiya, ya'ni islom inqilobini himoya qilish korpusi kimni deputatlikka nomzodligini qo'yish mumkin, mumkin emasligini filtr qiladi. Ya'niki 6000 dan ortiq odam nomzod bo'ldi, lekin taqdim qilingan kandidatlarning soni 10000 tadan oshgan. Demak, 4000 5000 ga yaqin o'tmagan bu filtr. Lekin ro'yxatga qo'yilganlar albatta, agar hamma ham qo'yilavermaydi, o'sha siyosiy tizim baribir o'zining hayotiyligini ta'minlash uchun ma'lum bir filtrlarni, ma'lum bir xatti-harakatlarni qiladi. Lekin O'zbekistondagi kabi diktatoralardagi kabi butun bir fraksiyalarni ixotalash siyosati u yerda mavjud emas. Ya'niki muxolifatdagi bo'lgan siyosiy partiyalar, siyosiy qarashdagi shaxslar baribir filtrdan o'tadi. Ularni mutlaq olib tashlay olmaydi. Lekin ro'yxatga kirganidan keyin mana bu yog'i haqqoniy bo'ladi. U yerda manipulyatsiya qilishning imkoniyati juda ham tor, chunki shu paytni o'zida hamma ovozlar sanalib, o'sha raqobatdagi, muxolifatdagi bo'lgan shaxslarning nomzodlari ham ovozlarni sanashda ishtirok etib, shu vaqt o'zida e'lon qiladi.
Kamoldi, mana bugungi sarlavhamizdagi asosiy so'zga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Erondagi saylovlarda islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Asosiy so'z menimcha islohotchilar so'zi va Eron islohotchilarining islohotchiligi nimada?
Bilasizmi, Eron islohotchilarining masalan hozirgi Ruhoniy bu islohotchilar tarafdori, ya'niki o'sha partiyadan, o'sha fraksiyadan va 2 muddatlik o'sha prezidentlik davomida Ahmadinejod konservativizmni, konservativ qadriyatlarni va tashqi dunyo bilan, ayniqsa g'arb bilan konfrontatsiya orqali davlatni halokatli bir nuqtaga olib keldi. Eron juda ham kuchli, hech kimni masalan o'sha Eron siyosiy elitasi tushiga kirmagan iqtisodiy ijtimoiy qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Eronning aholisi juda ham katta, ya'ni 80 millionni ostiga borib qo'ydi. Lekin oldiga qo'ygan Ahmadinejod biror bir vazifani bajara olgan yo'q, lekin Eronning boshiga juda ham katta bir muammolarni olib keldi. Endi hozirgi islohotchilar bular tashqi siyosatda g'arb bilan butun tashqi dunyo bilan, o'sha arab davlatlari bilan, g'arb bilan va boshqa qo'shnilar bilan, hamma bilan imkon qadar bir kelishish orqali va ichkarida liberallashtirish, iqtisodiy siyosiy liberallashtirish, ayollarga ko'proq huquqlar berish, o'sha umuman jamiyatning hamma qatlamlariga siyosiy tizim qadriyatlari doirasida imkon qadar liberallashtirish taklif qilyapti. Ya'ni bu yerda o'sha ikkita kuch bor. Aytganimdek, konservatorlar imkon qadar jamiyatning sog'ligini himoya qilish uchun erkinliklarni cheklash tarafdori bo'ladigan bo'lsa, reformatorlar, islohotchilar tashqi dunyo bilan muammolarni yechish, jumladan arab davlatlari bilan, ya'ni Eronning mintaqadagi eng katta aytaylik raqobatdagi davlat bu Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni Erondan jiddiy qo'rqadi, chunki Eronning harbiy salohiyati, iqtisodiy salohiyati va mintaqadagi o'sha geosiyosiy ta'siri borgan sari oshib boryapti. Ayniqsa Saddam Husayn ketganidan keyin, yiqitilgandan keyin Eron mintaqadagi eng qudratli bir ta'sirli davlatlardan bittasiga aylandi, balki birinchisiga. Va bu o'sha arab davlatlarini xavotirga soladi. Va islohotchilar imkon qadar kelishish orqali mana shu ichki va tashqi muammolarni hal qilish dasturini e'lon qiladi.
Lekin menimcha islohotchilarning islohotlarini ham bir chegarasi bo'lsa kerak. Masalan, mamlakatni siyosiy tizimini o'zgartiramiz degan gapni aytisha olmasa kerak.
Unga xat aytisha olmaydi, chunki Eron bu yerda shunday bir model qilinganki, ya'ni islomiy davlatchilikka, islomiy respublika modeliga, ya'ni soya soladigan siyosatchilar siyosiy sahnadan tez olib tashlanadi. Ya'ni o'sha siyosiy tizim doirasida ma'lum bir imkoniyatlar bor, lekin referendum orqali islomiy davlatni yiqitamiz va dunyoviy bo'lgan aytaylik davlat quramiz deyish imkoniyati mavjud emas.
Tushunarli. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan haftada xabar paydo bo'ldi. Biz yoyinladik. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi yoshlar uchun zararli deb topibdi va eng qizig'i bu kitob Birlashgan Millatlar Tashkilotining homiyligi ostida chiqarilgan ekan. 13-yil yili O'zbekistondagi BMT qoshidagi taraqqiyot va ko'ngillilar dasturi ko'magi bilan chop etilgan ekan. Nima bu?
Ya'ni bu diktaturada shakllanadigan zihniyat muammosi. Ya'niki har bir manbani, har bir axborotni qabul qilish va uni talqin qilish bu jamiyatda shakllangan siyosiy bir tizimda shakllangan zihniyatga bog'liq. O'zbekistondagi o'sha siyosiy zihniyat shundan iboratki, erkinliklarni eng shubhali tarzda talqin qiladi. Ya'ni umuman absurd bo'lgan, ya'ni 1937 yildagi bir nima deydi, holatga o'xshab ketadi O'zbekistonda. Ya'ni Stalin davridagi har qanday narsani eng xavotirli bir nuqtadan qarash va xavotirli siyosiy tizimga bu rahna soladi degan bir talqin qilish, mana shunday nuqtadan talqin qilish bugun O'zbekistonda modaga, urfga aylangan. Ya'niki imkoniyatlarni kengaytirish, jamiyatga ishonish va jamiyatning raqobat bardoshligini oshirish emas bugungi asosiy trend O'zbekistonda. Aksincha, yo'q bo'lgan, umuman insonning xayoliga kelmaydigan bir nuqtalardan turib olib, mana bu bizga xavotir soladi. Mana bu bizning siyosiy tizimni yiqitadi, mana shu bizga eng katta tahdid hisoblanadi degan bir siyosiy tafakkur shakllandi. Bu juda ham xavotirli. Masalan, O'zbekistondagi odamlar bilan gaplashsam, ular aytadiki, ertalabdan kechgacha faqat O'zbekistonda o'sha IIL qo'rquvi. Bu qo'rquv u darajadagi qo'rquv, hattoki Iroqda ham mavjud bo'lmasa kerak. Ya'ni odamlar Bag'dodda bemalol yashab, hech bexavotir savdosini qilib yashab yurishibdi. Lekin undan bir necha ming kilometr uzoqda bo'lgan O'zbekistonda ertalabdan kechgacha o'sha IIL yoki IShID tahdidi ertalabdan kechgacha. Ya'ni bu siyosiy nima deydi? Siyosiy tizimning tafakkurining eng asosiy markaziy unsuri qo'rqish va qo'rqitish.
Yo'q, Kamoliddin. Kamoliddin, meni qiziqtirgan boshqa bir narsa bor-da. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining homiyligi ostida chiqarilgan bahs munozara o'tkazish yo'llarini tushuntiradigan kitobni va uni avtorlarini dushman deb bilish, kitobni ta'qiqlash, avtorlariga qarshi jinoyat ishi qo'zg'ashni amalga oshirgan mulozimlar o'zlari ishonadimi shu qilayotgan ishlarni to'g'riligiga?
Bilasizmi, ya'ni avtoritarizmda, diktatura va totalitar rejimlarda bularni ma'lum bir agar analogiya o'xshatish qiladigan bo'lsak, bularni kombaynga o'xshatish mumkin. Ya'niki kombayn boshida juda ham sekin yuradi, keyin u tezlashadi va motori qizib ketgandan keyin uni hech kim o'chira olmaydi. Va kombayn tinimsiz harakat qilaveradi, toki uning tepasidagi o'sha mashinist to'xtamagunicha. Va O'zbekistondagi mana shu psixologiya, siyosiy muhit ham shakllanib bo'lgan. Uni biror bir shaxs to'xtata olmaydi. Uni biror bir shaxs boshqa yo'nalishga bura olmaydi. Chunki bu, ya'niki davlatning asosiy, mana davlatning organlari bo'ladi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli va mutlaq cheklab chegaralab bo'lmaydigan davlat organi bu prezident. Undan keyingi qudratli davlat organi hisoblanadi parlament, lekin parlamentni prezident agar yomon tush ko'radigan bo'lsa, konstitutsiya sud bilan maslahatlashib, lekin qanday maslahatlashadi? Nima vaj ko'rsatadi? Buni protsedurasi ham qonunda yozilmagan. Yomon tush ko'radigan bo'lsa, ertaga parlamentning bir palatasini yoki ikki palatasini ham tarqatib olishga haqqi bor. Lekin prezidentni biror bir usul bilan, hattoki nazariy ham O'zbekistonda cheklab, chegaralab bo'lmaydi. Demak, O'zbekistonning asosiy asabi, nerv tizimi bu prezident bo'lar ekan va mana shu tizim butun davlat organlarini, qolganlarini shakllantirar ekan. Demak, mana shu prezidentning dunyo qarashi, davlatning dunyo qarashi, prezidentning qo'rquv va xavotirlari davlatning qo'rquv va xavotirlari fobiyasiga aylanadi. Aylanib bo'lgan O'zbekiston.
Demak, sizni aytganlaringizni Toshkent viloyatining sobiq hokimi Ahmadjon Usmonovni javobgarlikka tortilishiga nisbatan ham qo'llasa bo'lar ekanda unda.
Albatta qo'llasa bo'ladi. O'zbekistonda masalan, bu avtoritarizmni o'zing o'yin qoidalari bo'ladi. Va shaxslar bu tizimning ichiga kirib borar ekan, ertami kechmi mana shunday ahvolga tushishini yaxshi biladi. Umuman viloyat hokimlari, mana O'zbekistonda bir ibora bor. Расстрельные должности deydi. Ya'ni o'limga mahkum qilinadigan amallar, lavozimlar deyishadi. Uni amaldorlarning o'zlari aytishadi. Va viloyat hokimlari birinchi o'rinda mana shu nima deydi? O'sha расстрельные должности hisoblanadi O'zbekistonda. Ya'ni O'zbekistonda 25 yil ichida, mustaqillik davridagi 25 yil ichida faqat bitta yoki ikkita viloyat hokimi hozircha tinch, ison, omon bu nimadan qutulgan. Ya'ni amaldan bo'shagandan keyin o'sha tergovdan, bosimdan, xalq orasida sazoi qilinishdan eson omon qutulgan va bittasi faqatgina karyera nuqtai nazaridan ko'tarilgan. Bu ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev. Viloyat hokimiga tayinlanar ekan har bir shaxs uni albatta undan oldin ruxsat so'raydi. U o'zini delasini o'sha prezident devoniga olib boradi. O'sha yurdagi kadrlar ishi bo'yicha davlat maslahatchisi bor. Unga aytaylik, unga nafaqat rozilik beradi, balkim undan manfaatdorligini unga izhor qiladi. Va undan keyin u albatta tasavvur qiladi. Lekin ularning o'zini arifmetikasi bor, ularning o'zlarining hisob-kitobi bor. Agar men shuncha yil ishlasam, demak mana shunday imkoniyatlarga ega bo'laman, mana shunday bo'ladi va undan keyin aytaylik mana shunday bo'ladi degan. Ikkita uchta variant bo'ladi. Ya'niki bu o'sha Toshkent viloyat hokimi undan oldin Andijonda bo'ldi va Andijon voqealaridan keyingi u yerdagi aytaylik vaziyatni qattiq nazorat qilgan viloyat hokimi ham aynan o'sha Ahmadjon Usmonov.
Endi qarangda Jamoliddin, birovni boshini ichiga kirib chiqishni iloji yo'q, lekin mana boya so'radim, Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi o'zi ishonadimi deb. Keling bir Islom Karimovni boshiga kirib chiqishga, kirib chiqishga urinib ko'raylik-chi. Mana Ahmadjon Usmonovni kecha otni ustida yurgan, erkalab o'tirgan, Gitler laqabini ham ko'tarib yurgan odamni bugun qamab qo'yar ekan Islom Karimov. Va menga zo'rda, mazzada, xohlasam qamayman, xohlasam o'tiradi ishida deb bolalarcha xursand bo'lib o'tiradimi? Men tushunmayman-da shu odamni.
Bu savolga javob berish qiyin, chunki termin bor-da siyosatshunoslikda. Podshoning tanasiga imkoniyat topish juda ham qiyin, lekin o'ylaymanki, Karimovning amalga bo'lgan munosabati ma'lum bir kartinalarga, ya'ni bir tartibga solish mumkin. Karimov avtoritar shaxslar odatda buni privilegiya sifatida ko'rishadi. Ya'niki kasb malaka emas, bu ijtimoiy mavqe sifatida ko'rishadi. Endi masalan, bu odamlarni qamatar ekan Karimovning ichki dunyosida ma'lum bir xavotirlar ham bo'lishi tabiiy. Ya'niki hokim uning xavfsizligini ta'minlaydigan yagona narsa bu hokimiyat ekanligini ular yaxshi bilishadi. Ya'niki kecha Toshkent viloyati hokimi bo'lgan, undan oldin Andijon viloyatining hokimi bo'lgan va o'sha mintaqada eng qudratli shaxs bo'lgan, uning gapini hech kim inkor qila olmaydigan odam mana bugun turmada o'tiribdi, qamoqxonada o'tiribdi. Va har safar shunday bo'lar ekan, amaldorlarga bu signal bo'ladi. Eng hokimiyatning eng yuqorisidagi nuqtasidagi odamlarga hamki, hokimiyatni yo'qotish o'limga yoki o'limdan besh battar holatga teng degan. Va mana shu ham avtoritarizmni, diktaturani kuchaytiradigan bir elementlardan bittasi.
Endi yana bir kalorit shaxs postsovet hududidagi Karimovdan tashqari shu Karimovga o'xshagan Ramzan Qodirov bilan bog'liq yangilik. Checheniston rahbari amaldan ketishini e'lon qildi. Kechadan beri Qodirov bilan bog'liq eng so'nggi yangilik shu. Endi o'zi ko'pchilik biladi, Rossiya siyosiy hayotini kuzatib turganlar yaxshi biladi. Aprelning boshida o'zi umuman muddati tugayapti, lekin Ramzan Qodirov matbuotda faol shuni e'lon qildi endi, men ketaman dedi. Nima bu? Navbatdagi noz karashmasimi yo chindan ham Putin voz kechvorishi mumkinmi?
Bilasizmi, umuman Ramzan Qodirov o'sha Putinning bir timsoli deyish mumkin. Ya'niki birinchisi, Checheniston urushi yakunlangandan keyin Checheniston, umuman Shimoliy Kavkazdagi Putin g'alabasining eng katta timsoli edi. Chunki uning otasi Ahmad Qodirov muftiy o'laroq Putinga jihodni e'lon qilgan, Putinga qarshi jihod e'lon, ya'ni Rossiyaga qarshi jihod e'lon qilgan va yillar davomida Rossiyaga qarshi kurashib kelgan bir shaxs edi. lekin Putin hokimiyatga kelishi bilan Ahmad Qodirov bilan, umuman Qodirovlar bilan kelishdi va Checheniston ustidan nazoratni qayta tikladi va shundan keyin Ramzan Qodirov Putin g'alabasining eng katta timsoli hisoblandi. Lekin ma'lum bir muddat o'tib, Putin va Qodirov, demak, Ramzan Qodirov o'rtasidagi aloqalar haqiqiy bir samimiy bir darajaga kirgandan keyin, ya'ni ota-o'g'il darajasida ko'rila boshladi. Demak, Putin hokimiyatining noqonuniy kuch ishlatish, qo'rqitish va majburlash timsoliga aylandi. Chunki Ramzan Qodirov Rossiyadagi boshqa siyosatchilardan farqli o'laroq Putinning tafakkurida, nazarida, ichki dunyosida kimgaki yomon bir ko'z bilan qaraydigan bo'lsa, Ramzan Qodirov unga nisbatan ochiq tahdidlar qilishni boshladi. Demak, Rossiya siyosatida mana shunday juda ham kam sonli bo'lgan bittasi Jirinovskiy, bittasi Ramzan Qodirov. Jirinovskiy tahdid qilmaydi, lekin o'sha Kremlning ichki dunyosidagi fikrlarini aytadi. Ramzan Qodirov Kremlning ichki va tashqi dushmanlariga ochiqdan-ochiq yalang'och bir shaklda tahdid qiladi. Lekin, demak, Rossiyadagi mana ko'plab ekspertlarning fikriga quloq soladigan bo'lsak, Moskvada hamma davlat organlari darajasida, FSB bo'lsin, MVD bo'lsin, prokuratura va yurdagi boshqa bir qudratli shaxslar o'rtasida Ramzan Qodirovga nisbatan o'ta salbiy munosabat shakllangan va Ramzan Qodirovning xavfsizligini yagona kafolati bu Putinning o'zi. Lekin Putinga bosim shu darajada bo'layaptiki, u ertami kechmi Ramzan Qodirovdan voz kechishga majbur bo'ladigan fikrlar juda ham kuchli.
Demak, yaqin orada Vladimir Putin Checheniston rahbarligiga nomzod ko'rsatish kerak, o'sha nomzodlardan biri o'laroq Ramzan Qodirov bo'lmasligi ham mumkin.
Xuddi shunday bo'lmasligi ham mumkin, lekin o'ylaymanki, Putin Ramzan Qodirovning sodiqligini bir tomondan unutmaydi va uning Checheniston xavfsizligi uchun kerakligini esdan chiqarmaydi, chunki Checheniston baribir asr 2-3 asrdan beri qarshilik ko'rsatayotgan bir hudud hisoblanadi. Umuman chechenlar bilan boshqacha modelda munosabatda bo'lish kerakligini Kreml yaxshi tushundi. Ikkinchi tomondan Ramzan Qodirovni agarki qurbon qiladigan bo'lsa, bu Kremlning manfaatlariga to'g'ri kelmasligini Putin yaxshi biladi. Ramzan Qodirovga boshqa bir amal berilishi mumkin. Uning ma'lum bir mavqei saqlanib qoladi va xavfsizligi o'ylaymanki, u saqlanib qoladi.
Ha, navbatdagi savolim shundoq edi. Demak, balki Putin o'zi Medvedev bilan qilgan kombinatsiyani Chechenistonda ham qilishi mumkinmi? Masalan, Ramzan Qodirovga quloq soladigan, uni chizgan chizig'idan chiqmaydigan boshqa birovni tayinlashadida, asl nazorat Ramzanning qo'lida qolishi mumkinmi? Degan savol bermoqchi.
Bunday model bo'lishi mumkin, buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin o'ylaymanki, mana shu Ramzan Qodirovning ma'lum bir maqomi Chechenistonda saqlanib qolaveradi.
Rahmat, Kamoliddin.
Salomat bo'ling.